Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Մեր հարցազրույցը գործարար Սիլվա Համբարձումյանի հետ։ Նա պնդում է, որ միլիոնավոր դոլարների կաշառք տալու նպատակով գումարները փոխանցել Ռոբերտ Քոչարյանի մերձավորներից Սամվել Մայրապետյանին։ Ազգային ժողովում շարունակվում է կառավարության ծրագրի հետ կապված պատգամավորներ վարչապետ հարցպատասխանը։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր անդրադարձել է նաև ներդրումային միջավայրին։ Ալավերդիի պղնձաձուլարանի աշխատողները փակել են Երևան-Թբիլիսի երկաթգիծը։ Նրանք հստակ պատասխաններ են ակնկալում գործարանի հետագա աշխատանքի հետ կապված։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Պետդեպարտամենտը հայտարարել է, թե չի պաշտպանում Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցությունը Սիրիայում առաքելության հարցով, արձագանքելով Սիրիա 83 հոգանոց մասնագետների խումբ գործուղելու Հայաստանի որոշմանը, Ամերիկայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը նշել է. «Մեզ հասկանալի է Սիրիայի մարդասիրական իրավիճակին արձագանքելու այլ պետությունների ցանկությունը և մենք կիսում ենք մերձավոր արևելքում կրոնական փոքրամասնությունների պաշտպանության շուրջ մտահոգությունները. Այդուհանդերձ չենք պաշտպանում Սիրիայի զինված ուժերի հետ ներգրավվածությունը, լինի քաղաքացիական անձանց օգնություն» ցուցաբերելու նպատակով, թե ռազմական ուղղվածության։ Մենք նաև չենք պաշտպանում Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցությունն այս առաքելության նպատակով, մանրամասները ծրագրում։ Ղարաբաղյան խնդիրը պետք է կարգավորվի միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, հայտարարել նախագահ Ալիևը, պնդելով, թե Բաքուն երբեք չի համակերպվի իր տարածքների օկուպացիայի հետ։ Անդրադառնալով Հայաստանի վարչապետի հայտարարություններին, թե Ստեփանակերտը պետք է վերադառնա բանակցային սեղանի շուրջ, Իլհամ Ալիևն ասել է, հայկական կողմի այդ դիրքորոշումը աջակցություն չի ստացել ոչ Ադրբեջանի, ոչ էլ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից, մանրամասները ծրագրում։ Ֆրանսիան, Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան, Բելգիան և Լեհաստանը կոչ են արել Ռուսաստանին չբորբոքել հակամարտությունը արևելյան Ուկրաինայում և դադարեցնել ֆինանսական ու ռազմական աջակցության դրամադրումը անջատողականներին։ Կրեմլի գործողությունները ոտնահարում են Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնավարությունը և սպառնում միջազգային անվտանգությանը, հայտարարել են Եվրամիության երկրները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, որտեղ քննարկվում էր Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակը։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը սպառնալիք է ժողովրդավարության համար ողջ աշխարհում, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը կենտրոնական եվրոպակատարած շրջայցի ընթացքում։ Հանդիպելով Հունգարիայի արտգործնախարարի Մայք Փոմպեոն հորդորել է ավելի շատ օգնություն տրամադրել Ուկրաինային, որը Ղրիմի բռնակցումից հետո ստիպված է դիմակայել Ռուսաստանի ճնշումներին։ «Մենք չպետք է թույլ տանք, որ նախագահ Պուտինը ջրբաժան մտցնի դաշնակիցների և ՆԱՏՕ-ի միջև. Հունգարացիները ևս պետք է շատ լավ իմանան իրենց պատմությունից, որ բռնապետական Ռուսաստանը երբեք չի կարող աջակցել փոքր ժողովուրդների անկախությանն ու ինքնավարությանը», ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։
Շնորհակալություն, Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին նոր մեղադրանք է առաջադրվել խոշոր չափի կաշառք ստանալու համար։ Գործարար Սիլվա Համբարձումյանը ցուցմունք է տվել, որ 2008-ին 2 միլիոն դոլար է փոխանցել Քոչարյանի մերձավորներից համարվող Սամվել Մայրապետյանին, որպեսզի չխանգարեն իր բիզնեսը։ Հնարավոր է այս ցուցմունքը կապ ունի այդ գործի հետ։ Սիլվա Համբարձումյանը հարցազրույց է տվել մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանին, լսենք նրա հաղորդումը։
Գործարար Սիլվա Համբարձումյանն ազատության հետ զրույցում հայտարարեց, 2008 թվականին Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության շրջանում 2 միլիոն դոլարի բանկային փոխանցում է կատարել Սամվել Մայրապետյանին պատկանող Lockheed Developers ընկերության հաշվի համարին, որպեսզի վերջինս միջնորդի երկրի ղեկավարությանը չխոչընդոտել իր բիզնեսը։ Պնդեց ևս 5 միլիոն դոլար էլ արձերն է տվել Քոչարյանի մտերիմներից համարվող գործարարին։ Համբարձումյանն ասաց, դեռ անցած հոկտեմբերին 2008-ի մարտի 1-ի գործի շրջանակներում է հարցաքննվել հատուկ քնչական ծառայությունում առերեսվելով 7 միլիոն դոլար կաշառք ստանալուն օժանդակելու մեջ մեղադրվող Մայրապետյանի հետ։
Երբ ստուգելուց ինձ կանչել են մարտի 1-ով հարցաքննության, պարզելու ես էս գումարը ինչի համար եմ փոխանցել Մայրապետյան Սամվելին։ Ես կրի շեիշում դանցել եմ բավականին, հետո փաստաթղթերը նայելով հիշեցի, որ 2 միլիոն փոխանցել եմ։
Գործարար Համբարձումյանը պնդում է, իր փոխանցումը կապ չունի մարտյան արյունալի իրադարձությունների հետ եւ որ իր համար տարակուսելի է, թե ինչու է մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Արամ Օրբելյանն իր անունը հնչեցրել։ Երեկ Օրբելյանն ազատությանն ասել էր, որ Քոչարյանին առաջադրված նոր առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու մեղադրանքը վերաբերում է գործարար Սիլվա Համբարձումյանի նշած կաշառքին։ Միջդեռ Համբարձումյանը պնդում է, հարցաքննության ժամանակ Մայրապետյանի անունն է շեշտել, իր կողմից գումարտալը կոնկրետ Մայրապետյանի հետ է կապված, ոչ թե Քոչարյանի կամ այլ անձանց հետ։
Հոկտեմբերի 6-ին դա ես Մայրապետյան Սամվելն եմ ընդունելը, այո, որ տվել եմ փող, բայց ինչի համար, ինքը չի հիշում, այլևս ոչ մի խոսակցություն չի եղել, ես ոչ մեկի հետ այլևս չեմ առերեսվել։ Ես իմ շնորհակալություն ասնեմ ես գոհեմ, հետո ինքը ինչ արել, ես չգիտեմ։ Ես ոչ Արմեն Գևորգյանի հետ եմ իմ կյանքում շփվել, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանի և ոչ էլ Սերժ Սարգսյանի։ Չէ, ես տվել եմ, որ ասել եմ, ես շնորհակալություն եմ հայտնում, որտեղ Մայրապետյան Սամվելն է եղել իմ միջնորդը, ես անձամբ իրաց չեմ ճանաչել։
Ազատության հարցին արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանի անունը տվել է որպես իրենից կաշառք պահանջող, Համբարձումյանը պատասխանեց.
Պահանջող չէ, ես անգամ շեշտել եմ, որ այս գումարները ես տվել եմ ինձ չխանգարելու համար իմ գործարքին, ես եմ տվել, իրանք ինձանից չեն պահանջել, ինձ ուսմունքում դա հստակ կա։
Գործարար Սիլվա Համբարձումյանը պնդում է, Ռոբերտ Քոչարյանին և մյուսներին չի հանդիպել, տեղյակել չէ արդյոք այդ գումարը Մայրապետյանն ի վերջո փոխանցել է Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին և Արմեն Գևորգյանին։ Գումարը փոխանցելուց հետո Մայրապետյանին չի հանդիպել, բայց իր բիզնեսը դրանից հետո խոչընդոտներ չի ունեցել։
Ամբողջ հանրապետությունը չգիտի, որ եթե մի գործարք կատարվում է, պետք է պաշտպանված լինել, կռիշ ունենալ, քանի որ ես կռիշ էլ չեմ ունեցել։ Ես ինքս կարողացել եմ աշխատել, ստեղծել ամեն ինչ անել և չխանգարելու համար շնորհակալ եմ եղել, ես ասել եմ շնորհակալ եմ եղել։
Սիլվա Համբարձումյանն ազատությանը զրույցում հիշատակեց նաև Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարման տարիներին մի շարք բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Արմեն Գևորգյանին։ Նա մեղադրվում է սահմանադրական կարգի տապալման նոժանդակելու, փողերի լվացման և խոշոր չափի կաշառք ստանալու մեջ։ Գևորգյանի պաշտպան Էրիկ Ալեքսանյանը ազատությանը փոխանցեց, Գևորգյանը որևէ մեկից կաշառք չի ստացել։ Սամվել Մայրապետյանի փաստաբան Կարեն Բատիկյանն էլ իթերթին ազատությանը փոխանցեց։ Համբարձումյանը նախաքննական գաղտնիք է հրապարակում և ինքը չի մեկնաբանի նրա հայտարարությունը։ $7 million կաշառք ստանալու նոժանդակելու մեջ մեղադրվող Մայրապետյանն այժմ բուժում է ստանում Գերմանիայում։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում։
Ազգային ժողովում այսօր շարունակվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և պատգամավորների հարց-պատասխան, այն սկսվել էր Երևանից, կառավարության ծրագիրը խորհրդարանում ներկայացնելուց հետո Փաշինյանը պատասխանում էր պատգամավորների հարցերին և հարց տալու համար 53 պատգամավոր էր հերթագրվել։ Երեկ Փաշինյանը անդրադարձել էր կառավարության ծրագրում որոշակիություն չլինելու, ստվերի դեմ պայքարի, նախարարների քանակը կրճատելու, Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման առնչվող և շատ այլ հարցերի, այսօրվա հարց-պատասխանից մի հատված առանձնացնենք, ուր Փաշինյանը անդրադառնում է ներդրումային միջավայրին։ Բարգավաճ Հայաստանից պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանի հարցին պատասխանելով Փաշինյանը ներկայացնում է, համեմատում է, թե նախկինում ինչպիսին էր ներդրումային միջավայրը և հիմա ինչն է փոխվել։ Լսենք այդ հատվածը։
Կներեք, հազար ներողություն եմ խնդրում, բայց որպես ես թեման փակվի, ես պետք է այդ համեմատությունը բերեմ։ Սովորաբար կառավարությունում և ազգային ժողովում հավաքվել են լավ տղերքը, և երբ որ ներդրում են ասել են, հիմա մենք ոնց պետք է ներդրում բերենք, մենք բոլորս աղբերներ ենք, և մենք ունենք ուրիշ լավ աղբերներ, և կան աղբոր-աղբերներ, և կան աղբոր-աղբոր-աղբերներ, հիմա մենք ներդրումներ պետք է բերենք Հայաստան, որ լավը լինի, ոնց ենք ներդրում բերում։ Դե ամեն մեկս պետք է ասենք մեր աղբորը, մեր աղբերները պետք է ասեն իրանց աղբերներին, մեր աղբոր աղբերները իրանց աղբերներին, և աղբերներով պետք է դանք ներդրում անենք, մի բան անենք, մի բան ըլնի։ Չէ, ոնց են ֆետիշ ասում, մեկենք նայենք մեր երկրի ներդրումների պատմությունը, չի պատահական մարդ Հայաստանում ներդրում, ա եղել, կամ եղել աղբեր, կամ աղբոր աղբեր, կամ աղբոր աղբոր աղբեր։ Դրա համար այսօր Հայաստանի ամբողջ տնտեսությունը կամ աղբեր է, կամ աղբոր աղբեր է, կամ աղբոր աղբոր աղբեր է։ Մենք ասում ենք, ես համակարգից հրաժարվում ենք, ես այեղափոխությունը։ Մենք դաշտ ենք ստեղծում, որպեսզի մաստեղ ոչ թե աղբերները լինեն տնտեսության ակտորը, այլ լինեն գաղափարները, լինեն մեխանիզմները, Երբ որ էկոնոմի ժուրնալն ասում է Հայաստանը հեռանկարային պետությունն է, այդ ազդակը ներդրողի համար, որ հենց նայենք ինչա կատարվում էստեղ։ Բավարար չի, բայց այսօր ինչ ենք անում, ներդրումներին խրախուսում, ո՞նց են խրախուսում, հարկային օրենսգիր։ Մենք չենք ասում, եղբայր մեր մոտ 36% է հարկը, բայց քանի որ դու մեր աղբերն ես եւ աղբոր աղբերն ես, դու կգաս մենք քեզ կդասավորենք, էլի ամեն լավ կլինի։ Մենք ասում ենք բոլորի համար, անկախ նաեւ աղբեր ես քուր թե օրոգոր տղա, բոլորի համար իջեցնում ենք, դասնում ենք համար 23%։ Եվ իջեցնելու ենք առաջիկա 5 տարիներին 20%, սա ուղերձա։ Պոտենցիալ ներդրողին, որ մի տեղ կա, որտեղ ինքը երբ որ աշխատավարձ վճարի, ինքը 20% եկամտահարկ կվճարի։ Մենք պարզեցնում ենք կարգավորումները, ասելու համար, որ պետք չի, որ դու գնաք աղբոր հետ գնաք մեր աղբեր վարչապետի մոտ, ասեք աղբեր դա եկել ենք, ինչ ենք անելու։ Ասում ենք, որ տալիս ենք կարգավորումներ, օրենքում ոնց գրած է, ապահովում ենք կոռուպցիա հետ ձերծ հանրություն, ապահովում ենք, որպեսզի գաք, միակ էլ ստեղծում ենք ներդրումային հիմնադրամ, որը բոլորի աղբերն է հավասարաբար, կգնաք այդ գրասենյակ, ընդեղ նա աղբեր նստած կլինի, աղբերական սահարցերը կլուծի բոլորի հետ հավասը։
Պատգամավորների հարցերը ավարտվել են, որից հետո խմբակցությունները ներկայացրել են իրենց տեսակետները։ Հիշեցնեմ, խորհրդարանում 3 խմբակցություն կա՝ Իմ քայլը, Բարգավաճ Հայաստանը և Լուսավոր Հայաստանը։ Խորհրդարանական բաղաժամկետ ընտրություններից հետո շատ մեկնաբանություններ կային, որ խորհրդարանում ընդդիմություն չի կարող լինել, լիարժեք ընդդիմություն, քանի որ Լուսավոր Հայաստանը և Բարգավաճ Հայաստանը Թավշյա հեղափոխության ժամանակ կանգնած էին Նիկոլ Փաշինյանի կողքին, սակայն այսօր խորհրդարանում այդ երկու խմբակցությունների ներկայացուցիչները բավականին խստորեն քննադատել են Փաշինյանի կառավարության ներկայացրած ծրագիրը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը հորդորում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին մուննաթ չգալ և հեգնանքով չարձագանքել իրենց հարցադրումներին զգուշացնելով այն կառավարությունը, որը չի լսում ընդդիմության ձայնը, դատապարտված է ձախողման։ Մասնարարպես ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անի Սամսոնյանը շեշտեց. ընդդիմությունը մեղավոր չէ, որ Փաշինյանի կառավարությունը վատ ծրագիր է ներկայացրել։ Հիշեցնելով վարչապետին, նա ելևս ընդդիմադիր պատգամավոր չէ, այլ իշխող ուժի ղեկավարը։
Խնդրում եմ նաև ձեզ մուննաթ չգալ ընդդիմության վրա, որովհետև դուք, պարոն վարչապետ, նախկին ընդդիմադիր գործիչ Նիկոլ Փաշինյանը չեք, իսկ այստեղ ընդդիմությունը նախկին կոռումպացված իշխանությունը չի ձեզ համար։
Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանն էլ խոսքն ուղղելով Փաշինյանին շեշտեց. Երբ ասում են երկրում վիճակը վատ է, պետք չէ հասկանալ, որ դրա մեղավորը ինքն է։ Ընդհանրապես հարցնում են, ինչ քայլեր է ձեռնարկելու այդ վիճակը շտկելու համար։ Գևորգ Պետրոսյանը նաև հորդորեց Նիկոլ Փաշինյանին հեգնանքով իրենց հարցերին չարձագանքել։ Անդրադառնալով վարչապետի այն դիտարկմանը, թե քաղաքացին պետք է տնտեսական հեղափոխություն անի, ընդդիմադիր պատգամավորը հարցրեց, թե ինչպես է վարչապետը դա պատկերացնում եւ այդ դեպքում կառավարությունը ինչ պետք է անի։
11 քաղաքացին թող հեղափոխություն անի, ոչ թե մենք։ Քաղաքացին արդեն ինչպես դուք էլ փաստեցիք, հավաստեցիք, իր հեղափոխությունը արել է։ Էլ ինչ անի, տնտեսական հեղափոխություն ո՞նց անի քաղաքացին։ Սոված մարդը ո՞նց անի տնտեսական հեղափոխություն։ Ասում եք, մարդը նախ եւ առաջ իր գլխում պետք է հաղթարի սովը եւ աղքատությունը։ Հիմա պայմանականորեն խնդրում եմ չանձնավորեք, համարեմ ես եմ ձեր տեղը կամ դուք եք ստեղ, բայց եթե ձեր քույրը կամ ձեր եղբայրը գասի ես աղքատեմ, դուք եթե պատասխան կտաք, ասեք գնացեք գլխում հաղթարեք աղքատությունը, հետո իրականում տեսնենք ինչ կլինի։
ԲՀԿ-ական պատգամավորը նկատեց, Փաշինյանն այս երկու օրերին խորհրդարանում ավելի շատ բան ասաց, քան գրված է կառավարության ծրագրում։ Իսկ եթե վարչապետը մտածում է, որ ծրագիրը շատ լակոնիկ պետք է լինի, ապա Գևորգ Պետրոսյանն առաջարկեց մեկ նախադասությամբ եզրափակել կառավարության ծրագիրը։
Եկ գրեք, բուխով ապրեք, վերջը լավ անելու դուք պրոբլեմ չունեք։ Ոչ մի ուրիշ բան չգրեիք, հարգելի պարոն Փաշինյան։ Ձախողում են կառավարությունները, այն իշխանությունները, ում համար ընդդիմության ձայնը լսելի չի։ Իշխանության կործանման ամենակարճ ճանապարհը դա է։ Եվ դատելով ձեր երեկվա եւ այսօրվա պատասխաններից, ես մի քիչ ոնց որ սկսում եմ անմեղության կանխավարկածը հաշվի առնելով, բայց մի քիչ թերահավատ լինել։ Մի բան գոնե հաշվի առնելու եք ընդդիմության ասածից, թե ոչ, որ մենք ենք մեզ զգանք իրացված այստեղ։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից ընդդիմադիր падգամավոր Գևոր Գորգիսյանն էլ իր ելույթում շեշտեց. Կառավարության ծրագրից տպավորություն են ստանում, որ ամեն ինչ արվել է պատասխանատվությունից խուսափելու և ձախողումները ժողովրդի վրա գցելու համար. Ավելին Գորգիսյանը համեմատություն անցկացրեց նախորդ իշխանության և Փաշինյանի կառավարության միջև, ասելով, որ նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կառավարության ծրագրին մոտ փաստաթուղթ են ներկայացրել. Գորգիսյանը հիշեցրեց, այդ ծրագիրը Փաշինյանն անվանել էր «կենաց»։
Հնչեցված հարցերին մտահոգություններին տալիս եք նույնքան խուսանավող, երբեմն նաև հեգնանքով, արհամարանքով ու մունաթով համեմված պատասխաններ։ Խոսում եք սուպերվարչապետական համակարգի վերացման մասին, հիմա ասում եք, այո, պետք է վերացնել, բայց հետո։ Ուսերան զուգահեռ ԱԱՑ ոստիկանությունը վարչապետին ենթակա մարմիններ, ՊԿ կառավարության ենթակա մարմիններ, դա մեզ քիչ էր։ Հիմա էլ Սփյուռքի նախարարությունը լուծարվում է, փոխարեն ստեղծում է վարչապետին առընթեր։ Կառավարության ծրագրից ու ելույթներից տպավորություն է ստեղծվում, թե ամեն ինչ արվել է պատասխանատվությունից խուսափելու համար և հետագա ձախողումները ժողովրդի վրա գցելու համար։ Հանրապետականներն էլ էին այդպես անում։ Ասում էին, առավելագույնը անում ենք, բայց այս ժողովուրդն է մեղավոր, որ լավ չի ապրում, գաղջ մթնոլորտ է ստեղծում։ Մեր հարցերին ձեզ տված պատասխաններից տպավորություն է, որ ինչպես ելույթների դեպքում ասեցիք, մեկ-մեկ Սերժ Սարգսյանի համար գրած ելույթներ են վերում, այդ նույն մարդն է ձեզ տեղեկացնում երկրում իրավիճակի մասին, ու ամեն օր նույն բանն է ասում, երկրում ամեն ինչ հոյակապ է, մարդիկ երջանիկ են, միայն այս կեղտոտ ընդդիմությունը կռում է, որ մի վատ բան լինի երկրում։
Արտախորհրդարանական ուժերից կառավարության ծրագրին անդրադարձել էր հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, ՀՅԴ Գերագույն Մարմինը հայտարարություն էր տարածել քննադատելով ծրագիրը, մասնավորապես նշելով, որ կառավարության ծրագիրը չի անդրադառնում քաղաքական համակարգի բարեփոխումներին, անմիջական ժողովրդավարությանը, մամուլի խոսքի ազատությանը, ընտրական համակարգին, սուպերվարչապետության վերացմանը։ Վերնշված ամփոփ գնահատականների մանրամասները եւ հիմնավորումները ՀՅԴ Հայաստանի Գերագույն Մարմինը կներկայացնի առանձին հարցազրույցներով եւ հայտարարություններով։ Հրապարակումներով նշված էր այդ հայտարարությունում եւ ահա այսօր նրանք մամուլի ասուլիսեին հրավիրել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ներկայացված ծրագրով Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը ոչ թե նպատակ ունի իրականացնել տնտեսական հեղափոխություն, այլ ընդամենը բլեֆ է անում։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց ՀՅԴ Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը։
Ես կարճ ասեմ, այն որ կառավարությունը հայտարարում է, որ սկսում են տնտեսական հեղափոխությունը, մեր տպավորությամբ դա բլեֆ է, որովհետև կառավարության գործունեության ծրագիրը տնտեսական հեղափոխության ծրագիր չի։ Որտեվ 5%-անոց տնտեսական աճով չես կարող ունենալ տնտեսական հեղափոխություն։ Իսկ կառավարության գործունեության ծրագրով հիմնարար սկզբունքային համակարգային բարեփոխումներ նախատեսված չեն։
Երեք ազգային ժողովում մեկնարկեց կառավարության ծրագրի քննարկումը, ըստ որի առաջիկա 5 տարիներին կառավարության գործնեությունը միտված է լինելու Հայաստանում բարձր տեխնոլոգիական, արդյունաբերական, ինչպես նաև բնապահպանական բարձր չափանիշներին համապատասխանող արտահանմանը միտված մրցունակ և ներառական տնտեսություն կառուցելուն, ու այդ նպատակով գալիք հնգամյակում գործադիրը ծրագրում է տարեկան ապահովել առնվազն 5% տնտեսական աճ։ Ներկայացնելով ծրագիրը, Նիկոլ Փաշինյանը երեք ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց Հայաստանում համաժողովրդական տնտեսական հեղափոխության մեկնարկի մասին։ Ըստ բարձրաստիճան դաշնակցականի, կառավարության ծրագիրը բխում է նեոլիբերալ գաղափարախոսությունից և ունի կրավորական սոցիալ-տնտեսական քաղաքականություն։
Հակասելով սահմանադրությամբ ամրագրված սոցիալական շուկայական տնտեսակարգին, չի կարող Հայաստանում անհրաժեշտ տնտեսական զարգացում և սոցիալական արդարություն ապահովել։ Ազգային արդյունքի բաշխման և սոցիալական արդարության հիմնահարցերի անտեսումը մեծացնելու է հասարակության բևեռացումը, խորացնելու է հարուստների և աղքատների միջև գոյություն ունեցող անդունդը, վտանգելով հասարակության համերաշխությունը։
Ալավերդի պղնձաձուլարանի աշխատողները այսօր փակել են իրենց քաղաքով անցնող Երևան-Թբիլիսի երկաթգիծը։ Պահանջում են հստակ պատասխաններ գործարանի և իրեն ճակատագրի հետագայի մասին։ Մի քանի ամիս է գործարանը չի աշխատում, այն գրավադրված է ՎՏԲ բանկում և կարող է անցնել բանկին, ինչպես Թեղուտի հանքավայրը։ Ալավերդից լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Ալավերդու պղնձաձուլարանի 100-ից ավելի աշխատակիցներ փակել են միջպետական երկաթուղին, պատասխան են պահանջում արդեն 4 ամիս պարապորթի մատնված գործարանի ճակատագրի վերաբերյալ։ Մարտի 1-ից գործազուրկ դառնալու վտանգի տակ կանգնած աշխատակիցները նշում են, որ անորոշ վիճակում են և որևէ լուր չունեն գործարանի սեփականատիրոջ, ՎՏԲ բանկի և կառավարության միջև 4 ամիս տեղի ունեցող բանակցությունների մասին։
Որևէ մեկը, թե գալիս են փակ քննարկումներ են անում, բաց քննարկումներ են անում, պաշտոնական պատասխան այս քաղաքը չի ստանում։ Մենք չենք տենում, այս 4 ամիսը որևէ բան չենք զգում, որ ինչ-որ մեկը այս հարցով զբաղվում է։ Տարբեր տեսակետներ, տարբեր պատասխաններ ենք ստանում, ոչ պաշտոնական։ Մի կողմը ասում է, ես պատրաստ եմ աշխատելու, խոչընդոտներ կային, մի կողմն է ասում, ես ասում եմ, աշխատի ինքը չի աշխատացնում։
Գործարանը գրավադրված է ՎՏԲ բանկում, Վալեքս ընկերության խոշոր պարտքի դիմաց, ավելի քան 500 աշխատակիցները վճարվում են աշխատավարձի 2/3 չափով։ Եթե եռակող բանակցություններն արդյունք չտան և գործարանն անցնի ՎՏԲ բանկին, ինչ ամիսներ առաջ տեղի ունեցավ Թեղուտի հանքավայրի հետ, ապա մարտի 1-ից շուրջ 500 աշխատակիցներ գործազուրկ կդառնան։
Մենք մեր աշխատանքն ենք ուզում պահանջենք, որ մենք աշխատենք այսքանովս ու Ալավերդին շարունակի ապրել։
Այսօր հարցի մասին լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Այվազյանը ազգային ժողովում հարց ուղեց նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Վարչապետի պատասխանը միջդեռ չգոհացրեց բողոքի ակցիայի մասնակիցներին։
Ժողովրդինս անորոշությունից հանել պատասխաններ պետք է, բայց վաբշի անորոշության մեջ կողպեցնել։ Վարչապետի պատասխանը հավասար էր, որ սպասեք, այն ժամկետը սպասեք, թող վարկերը սառեցնեն, սպասեն, թող նաթ ապրելու միջոց առաջարկեն, սպասեն, ինչին սպասեն։
Գործարանի աշխատակից ներին քիչ առաջ հանդիպեցին նաև Լոռու մարզպետն ու ոստիկանության մարզային վարչության պետը։ Երկաթուղին բացելու նրանց հորդորներն արդյունք չտվեցին։ Ակցիայի մասնակիցները վրան են տեղադրել և ասում են, թե գիշերելու են, քանի դեռ կոնկրետ պատասխան չեն ստացել։
Մենք պատրաստ ենք գիշերն էլ նստենք ստեղ, պահենք, որ մի հատ ինչ-որ նորմալ պատասխան ստանանք։
Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը արձագանքել է Սիրիայում սկսվող Հայաստանի հումանիտար առաքելությանը։ Օրերս Հայաստանից սակրավորներ և բժիշկներ մեկնեցին Սիրիա, տեղակայվեցին Հալեպ քաղաքում։ Պետդեպարտամենտի արձագանքը ներկայացրել է Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը։ Մեկ նախադասությամբ ասած, Վաշինգտոնը չի պաշտպանում այդ նախաձեռնությունը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանին։
Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտն արձագանքել է Հայաստանից մասնագետների 83 հոգանոց խմբի գործուղմանը Սիրիա, ընդգծելով, որ չի պաշտպանում Սիրիայի զինված ուժերի հետ ներգրավվածությունը, ինչպես նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցությունը այս առաքելության նպատակով։ Մեզ հասկանալի է մարդասիրական իրավիճակին արձագանքելու այլ պետությունների ցանկությունը, և մենք կիսում ենք մերձավոր արևելքում կրոնական փոքրամասնությունների պաշտպանության շուրջ մտահոգությունները, ասված է Պետդեպարտամենտի հաղորդագրությունում, որը տրամադրել են Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատնից։ Այնուհանդերձ, մենք չենք պաշտպանում Սիրիայի զինված ուժերի հետ ներգրավվածությունը, լինի քաղաքացիական անձանց օգնություն ցուցաբերելու նպատակով, թե ռազմական ուղղվածության։ Մենք նաև չենք պաշտպանում Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցությունն այս առաքելության նպատակով։ Ռուսաստանը գործակցել է Ասադի ռեժիմի հետ, կոտորածի ենթարկելով քաղաքացիական անձանց և պատճառ դառնալով մարդասիրական աղետի։ Ռուսաստանը շարունակում է գլոբալ հարտակում հանդես գալ Ասադի ռեժիմի և վերջինիս վայրագությունների պաշտպանության դիրքերից, հայտարարում է Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Այսօր ազգային ժողովում Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խմբակցության պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը անդրադարձավ այս հարցին, նշելով, որ անհանգստություններ կան իրավապայմանագրային հիմքերի հետ կապված, ապա մեջբերեց պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի խոսքերը, որ եթե անհրաժեշտ լիներ նաև ռազմական գործողություններին մասնակցել, դա ևս կարվեր օրենքին համապատասխան և քննարկումներից հետո, ընդ որում նաև արտախորհրդանական ուժերի հետ։
Խնդրում եմ նշել, ինչ հնարավոր անհրաժեշտությունների առաջացման դեպքում կարող է մենք Սիրիայում ուրեմն ներգրավենք ռազմական գործողություններին, և ընդհանրապես ինչ ռիսկեր են հաշվարկվել, ինչպես են հաշվարկվել, արդյոք մենք մեր ներկայությամբ չենք թիրախավորել հենց համայնքը, հայ համայնքը Սիրիայում և Հայաստանը առհասարակ, և երբ ենք ծրագրում դուրս գալ այնտեղից։
Ի պատասխան Փաշինյանը տեղեկացրեց, որ Հայաստանը Սիրիայում ռազմական գործողությունների մասնակցելու ծրագրեր չունի։
Սիրիա մենք ուղարկել ենք հումանիտար առաքելություն, և Սիրիա մենք ունենք հումանիտար առաքելություն, ինչ վերաբերում է պաշտպանության նախարարի պատասխանին այդ պետք է բարձել, թե ինչ հարց է հնչել եւ ինչ հարցի համատեքստում է նա այդպիսի հայտարարություններ անել, մենք նման պլաններ չունենք։
Փետրվարի 8-ին հաղորդվեց, որ արդեն հալեպում է հումանիտար ականաձերծողներից, բժիշկներից եւ նրանց անմիջական անվտանգությունն ապահովող հայ մասնագետներից բաղկացած 83 հոգանոց խումբը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ որոշումը կայացվել է հաշվի առնելով Սիրիայում եւ հատկապես Հալեպ քաղաքում ռազմական գործողությունների հետևանքով ստեղծված հումանիտար ծանր վիճակը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը սիրիական կողմի գրավոր խնդրանքները, ինչպես նաեւ Հալեպում մեծատիպ հայկական համայնքի արկայությունը։ Նույն օրը Մոսկվայում ընդունելով իր հայաստանցի գործընկեր Դավիթ Տոնոյանին, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն շնորհակալություններ հայտնել Հայաստանին Սիրիայում մարդասիրական առաքելությանը մասնակցելու համար։ «Դուք առաջինն արձագանքեցիք սիրիացի ժողովրդին օգնելու մեր կոչին», ասել է Շոյգուն։
Հիմա անդրադառնանք Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման թեմային առիթը այս օրերին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հայտարարություններն են ազգային ժողովում։ Նիկոլ Փաշինյանը նորից ասել է, որ Ղարաբաղը պետք է մասնակցի բանակցություններին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը տեղական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է, թե բանակցությունների ձևաչափը փոխելու առաջարկը ոչ իրենց կողմից, ոչ միջնորդների կողմից հավանություն չի ստացել։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Բաքուն կրկին պնդում է, Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է կարգավորվի բացառապես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, իսկ բանակցությունների ձևաչափը փոխելու Երևանից հնչող հայտարարությունները անընդունելի են ոչ միայն Բաքվի, այլ նաև կարգավորման միջնորդների ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից։ Այս մասին երեկոյան հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Real TV-ին տված հարցազրույցի ընթացքում։
Դալի Ղարաբաղլա Իրմենիստան arasında ջեոգրաֆի ալագե յարա
Ծավալուն հարցու պատասխանի ժամանակ նախագահ Ալիևը հերթական անգամ հայտարարել է, թե Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի անբաժանելի մասն է եւ Բաքուն երբեք չի համակերպվի իր տարածքների օկուպացիայի հետ։
Սահմանարմիզի թողնումազլիղի հակկնդա դեստեյ իֆադա։
Այսօր Ադրբեջանն առավելություն ունի թե բանակցային սեղանի շուրջ, թե մարտի դաշտում միջազգային հերինակավոր կառույցներից շատերը մեր դիրքորոշումն են պաշտպանում, կարծիքի հայտնել Ադրբեջանի նախագահ եւ հիշեցրել իր երկրի ռազմական հզոր ներուժի մասին։
Այն ժամանակ մենք իկտիադի պոտենցիալ յարադարար գյուջլու։
Այսօր աշխարհում ուժի գործոնը դառնում է գերիշխող, ուժն է ծնում իրավունք։ Մենք կձեռնարկենք բոլոր հնարավոր ջանքերը մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար, նաև ասել է Իլհամ Ալիևը։ Անդրադառնալով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին, որ Ղարաբաղը պետք է վերադառնա բանակցային սեղանի շուրջ, Ալիևն ասել է, հայկական կողմի այդ դիրքորոշումն աջակցություն չի ստացել ոչ Ադրբեջանի, ոչ էլ Միսկի խմբի համանախագահների կողմից։
Բիլդինիս կիմի Ermənistanın yeni hökuməti birinci mərhələdə çözdü։
Այսօր հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցություններն ընթանում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև, որոնք արդեն մի քանի հանդիպում են ունեցել, ասել է Իլհամ Ալիևը, ով Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանապահությունից հետո միջազգային տարբեր միջոցառումների շրջանակներում մի քանի անգամ շփում է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Վերջին հանդիպումն անցած ամիս Դավոսում էր, այն տևել է 1.5 ժամ։ Հայկական կողմը պնդում է, որ այդ քննարկումները վերաբերում են ավելի շատ բանակցային գործընթացի պատմությանը, երբ ինչ, ինչպես տեղի ունեցավ, որ փուլում ինչ իրավիճակ էր, շեշտել էր Հայաստանի վարչապետ Նովի Դեպ երեք կրկին, անդրադառնալով Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում Արցախի լիարժեքներ գրավման անհրաժեշտությանը, վստահեցրել էր, թե դրա համար տեսնում է շատ կոնկրետ ձևեր եւ մեթոդներ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը այսօր պատասխանելով այդ հայտարարություններին կոչ է արել չսրել իրավիճակը եւ նախադրյալներ ստեղծել խաղ գործընթացի համար։ Մի կողմից Փաշինյանը հայտարարում է խաղաղ պայմաններ ստեղծելու կարևորության մասին, մյուս կողմից փորձում է փոխել բանակցային ձևաչափը, փորձում է մեղադրել Ադրբեջանին ագրեսիվ ռետորաբանության մեջ, իբրև թե Բաքուն իր բնակչությանը նախապատրաստում է պատերազմի, ոչ թե խաղաղության, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ցերեկային ռադիոծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, մեր հեռուստահաղորդումները դիտեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am, սոցցանցերում եւ Yukom-ի 222 ալիքով։ Ձեր հեռուստատեսությամբ։